vavaka isika tompoko. Tompo, misaotra anao izay noho ny famoramponao. Misaotra noho ny fitiavanao. Misaotra noho ny fiantranao. Sitrakao ny azahoanay mitanila eto an-tranonao mba hiaino ny feonao, hianaranay ny sitraponao. Dia mitenena tompo, ho tsapanay tokoa ny heri ny teninao manavao anay, ny heri ny teninao izay mampianatra anay. Misaotra Jesosy tompo, misaotra fanahy masonao. Amen. Ampitombona ho aminareo rehetra ry ava ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'izao alahady izay manokana ho an'ny sampana lehilahy kristianina izao a, dia miarahaba n'izany sampana izany a, miarahaba koa ny lehilahy rehetra. Misaotra an'Andriamanitra. Amin'izao ny raha makeny midiky izao ianao, vitsivitsy ny lehilahy eny amin'ny tanimena eny midiky eny, fa ny akabiazany dia ny vehivavy mantsy vitsivitsy, fa ny akabiazany dia lehilahy. Ary angamba ny raha ataony konty a, dia fiangonana parobe miditriny efatra. Lehilahy miazakazaka any amin'ny rugby. Raha makeny mbo Manarina koa izao ianao, dia lehilahy miazakazaka ho any amin'ny fampiadiana koalahy. Raha mankany amin'ny bypass ianao, dia lehilahy miazakazaka miaraka mampiaraka amin'ny tavoangy. Izany izao ny lamody. Atsiatsahamanitra atsy moa izao dia efa voabana ny toerana, fa ao indray moa mba be dehibe ny vehivavy sy ny lehilahy. Dia arabaina ny lehilahy tonga ty am-piangonana. Ohatra nitsangana ihany moa nareo teo, ohatra ny tsy afa-po nahita ny isanareo mba mitsangana kely io, mba jerena kely lehilahy tonga ty am-piangonana amin'izao alahady ny selike izao, mba mangataka anareo mba hitsangana. Pastera moa fa hipitsenjery fa ny lehilahy, na tanora lehilahy izy, na zatovolahy izy, na ankizilahy. Misaotra anareo ry ava. Mba maromaro kosa ny lehilahy atao parobe. Misaotra betsaka mahazo mipetraka ny lehilahy. Any amin'ny fiangonana sasany mantsy dia ny vehivavy no betsaka, ny lehilahy vitsivitsy. Fa atao parobe aloha izany dia mba nahazo asa mena 20/20, angamba ny tsy mahazo 20 kosa angamba. Dia misaotra ny tompo. Dia io moa ny teny izay nanafarana hoe ty pastera ny texte. Raha ny marina ao amin'ny perikopa moa dia Genesisy toko fa firy moa teo, saika ovakinao teo tantôt. Genesisy toko fa 41, toko fa 41. Dia ny texte nefa izay nomena dia ny ao amin'ny Isaia ndray toko fa 40. Any amin'ny Genesisy resaka Josefa ny any. Eny, mety ho resahantsika hoe any izany momba ny Josefa izany. Fa ato amin'ity Isaia ity a, Isaia toko fa 40, dia manao hoe mampahatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia homeny herybe. Mampahatanjaka ny reraka izy. Marina tokoa izany. Miresaka an'izany hoe mampahatanjaka ny reraka izay kely hery de marina tokoa, tena misy olona reraka. De misy olona tokoa kely hery. De sao izany neny izy e. De fantatareo izany hoe olona reraka izany a, mety ho tsy tahatsy afaka mitsangana eo am-pandriana, mety matory am-pitoerana, ny aretina mitaiza tsy resahana intsony a. Ary raha ny marina dia rehefa ianao ny lazaina fa tandodomin'ny aretina sy ny fahakelezana heritahaka izany, dia efa tandodomin'ny fahafatesana koa. Ity soratra masina ity izany dia mampatsiaro izay ataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Reto ry avako no hitaomana antsika kely aloha hijery ny tantara. Mijery an'ity tantara Isaia toko fa 40 ity, satria ny zava-nisy tamin'ny fotoanandro ity. Ny bokin' Isaia moko mizara telo. Ny Isaia voalohany a, ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahasivy amby telopolo, dia mbola any amin'ny taniny Jiosy. Fa hita eo raha mamaky manomboka any amin'ny toko voalohany ianao, dia hitanao izany hoe zanak'Israely maditra, tena maditra, ary tena mitsangako fahavalon'Andriamanitra mihitsy aza. Dia mampitandrina azy ireo Andriamanitra. Izay ny fizalana voalohany. Ny fizalana faharoa ndray a, gena tapaka ni evitandriamanitra de lef any papa bony nareo faiza de manoko mitoko faefapolo ka tany mitoko fahadimy amy dimapolo dia andriamanitra nefa mamindra fo de napodindray ny israely any amy toko fahadimy ambenipolo ka tany amy toko fahenambenipolo a efa mody any amy tany ray a ny jiosy de ty fizarana faharoa ty efa le mpahababola ny jiosy fa misy kajin'olona zay antsoina hoe sisa amy teny hebreo moa hoe sherite reo olona sisa reo zany a reo zany tena natsiaro vomafy satria reo zany a na de nadita aza ny israely ny jiosy zany satria ny mpitondra tena nanadavahana ny fanao zao tontolo zao nanjaka ny kolikoly ny fitiavam-bola fanararota-pahefana ny tsy fahamarinany isan-karazany ary tena raha mamaky ny isaia ianao ka isa toko voalohany ka hatrany amy toko faharoa ambin'ny folo de hitanao zany hoe ny mpitsara ny mpanjaka atrampisorona azy de nanao ny fanaony de voatarika nanaraka any reny ny akabiazan'ny olona tao anatin'ny fiarahamonina voatariky ny zany moa raha somaro mbatopazana maso kely ndrandray moko zao nareo ataoko hoe vakio rehefa tonga any an-trano nareo tsy mamaky akory fa jereo ohatra any manasanao a ijery ny isaia ny isaia toko fahatelo andiny ny faharoa ambin'ny folo de jereo le teny eo mitapany faharoa eo isaia toko fahatelo andinyny faharoa ambin'ny folo tapany faharoa hoe ry oloko andriamanitra zany io miteny io ny mpitariky anao no mampivily anao sy maninona ozy mandrava ny lalana alianao ny mpitariky anao no mampivily de mivily lalana de nanaraka ny nataony mpitarika daholy ny vahoaka rehetrarehetra niarany rona tany amy fanao ratsy ny akabiazan'ny mpiray firenena tamy fotoana ao tezitr'andriamanitra fa na de ny rona aza ny akabiazan'ny olona ny mpitarika sy ny mpitondra tamy fotoanao sy ny fiarahamonina fa nisy olona kosa zay antsoina hoe sisa amitsika moko zany sisa zany a hafahafa ny sakafo ianao de misy sisa hafahafa ny sisa rehefa ny zavatra ny sisa dia azo ariana mety misy any ny tahiry mba iomana hitsinjo ny rahampitso fa ao amin'ny isaia misy sisa de reo olona zay tsy nanaiky nanara-davana ny fanaony fiarahamonina sy ny fanaony mpitondro tamy fotoanano reo zany le olona nanaiky fikitra tamin'andriamanitra reo le olona mbola nanantena an'andriamanitra hatramin'ny ora farany hoe na de feno fahalovana aza ny fiarahamonina raha mamaky an'ity isaia ty ianao de gaga fa ny fomba hitantaran'ny mpaminany azy tahaka ny hoe efa leon'ny zava-pisotro mamamo ny mpitondra de mandoa eo ambony latabatra zany mihitsy ny fitantaran'ny isaia mpaminany azy de tena hitanao zavatra marikoriko tsy misy toerana azo iainana intsony ao anaty ny fiarahamonina zany satria ny fanompotsampo manjaka ny faharotom-pitondrantena fa tsy tenenina intsony fa na de ao anatin'izany tontolo tena mandiso fanantenan'izany aza de misy olona mbola vonina ny ijoro mbola nisy olona vonina ny anantenan'andriamanitra reo sisa ireo ary ireo novelom-panontaniana eto amin'ity andiny tsoratra masina tya raha mamaky ny andininy voalaza teo tsika hoe jereo le andiny fa fito amby roapolo hoe miafina tsy hitany jehovah ny lalako mielina tsy hitan'andriamanitra ny rariny tokony ho a ireo sisa ireo no velo taraina teo anatin'andriamanitra hoe zahay mba nanantenan'andriamanitra ihany zahay mba nifikitra tamin'andriamanitra ihany de nefa de zao niaraka voasazy amin'ny firenena ray manontolo no faizin'andriamanitra ny firenena ray manontolo de niara lasa babo any ampahababola reto sisa reto a no mitaraina amin'andriamanitra miandrandra amin'andriamanitra misy hoe tenaandriamanitra o de aiza ihany reo anefa na de tonga azany fitsaran'andriamanitra na de tonga azany famaizana na de niatra azany fahatezenan'andriamanitra de ula ni tuetra ho sisa ihany. Roskaji ny olona reo izay nanantena an'Andriamanitra. Reo no mitarany amin'Andriamanitra ary reo no ivantana ny teniny fampanantena nataon'Andriamanitra indrindra hoe aza matahotra ianareo. Reo izany no mivantana ny tenin'Andriamanitra reo. Reo izay manantena an'Andriamanitra reo indrindra. Reo izany tena tsy adinin'Andriamanitra. Azany ilay Andriamanitra matoky amin'ny teniny izany. Zany le Andriamanitra matoky amin'ny teniny. Zay le teny eto hoe mampahatanjaka ny reraka izy. Zay kely. Reo zany le fanatsiaro kivy sy ketraka noho ny zava-mantsoso ny zavatra misy satria sady voakopota ao anatin'ny fahalovan'ny firenena izy. Nefa dia niaran'ny fahatezeran'Andriamanitra. Na dia mbola nifikitra tamin'Andriamanitra tamin'ny farany aza. Nefa dia tsy niembotra tanjany toejavatra zany izy. Zany re afako heveriko fa efa fampiarana. Azo eritreretina sahady amin'izao zava-misy amin'izao fotoana izao. Atao amin'ny firenentsika eto amin'izao tontolo izao eto amin'ny fiarahamonina misy antsika. Fa ianao ny manodidika ny fiarahamonina anjakan'ny fahalovana. Fa ny olona rehetrarehetra dia mirona any amin'ny zavatra tsy daholo ny ankabiazany. Manomboka any amin'ny mpitondra hatrany amin'ny vahoaka madinika dia mirona any amin'ny fitiavam-bola. Mirona any amin'ny fahalotom-pitondran-tena. Manjaka ny kolokolo hitanao anatin'ny fiarahamonina tao tsy misy nininazo antenainy. Zany zavatra misy zany ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika. Fa ianao ve mba andeha mba hanoka tena ho isan'ilay sisa ka mbola anantena an'Andriamanitra? Ianao ve mba manaiky hanavaka ny tenanao hoe ny olona rehetrarehetra makany amin'ny lalana migodana fa ianao kosa hiditra amin'ilay lalana ety lay tenen'i Jesosy Kristy hoe midira amin'inona ozy? Amin'ny vavahady ety. Miditra amin'ny vavahady ety. Ny olona rehetrarehetra nakabiazan'ny olona dia miazakazaka ho any amin'izao tontolo izao. Zany zava-misy. Miazakazaka amin'ny vola mankarena. Miazakazaka amin'ny tady laza sy voninahitra. Fa misy sokajy ny olona vitsivitsy izay mbola te hanantena an'Andriamanitra. Zany efa fampianaran'i Jesosy rahateo zany. Ka nitenenan'i Jesosy tamin'ny mpianany noho ny farany hoe aza matahotra reo ny vitsy. Aza matahotra reo ny vitsy. Fa reo sisa reo. Zany mampatahotra ihany amin'ny tenin'i Jesosy hoe maro no antsoina fa maninona ozy? Vitsy ny voafidy. Ianao ve mba ho anisan'ilay vitsy anisa ka mbola hifikitra amin'Andriamanitra mandrakariva mbola anantena an'Andriamanitra sa anisan'ilay mba hiara irona amin'ny besiny maro? Fa izao tontolo izao dia mieteta fa ny vola mankarena ny vahaolana dia misy tena manangana ny vola mihitsy ho Andriamanitra hivavahana. Mitady hery hafa. Azay moa misaotra sekoly lahady nanao dimitra teo. Tena marina tokoa ny izany reraka ny olona dia mitonatona ny etsiry. Nandeha taxi borosy andray andro. Zaho moa tsy de tena mpiaino hirahira io loatra. Amana taxi borosy de efa taitra amin'ny toromasoko aho de mihira mandeha ohatra ny nampieritreritra zah. Mihira zay hoe mijoboka. Natasaho ny sasa de mijoboka. Mijoboka de mijoboka de mijoboka. Iny ihany reo fraha miverimbelo mijoboka. Tena tsy nanofotso ny amanerotrehetra afahafa koa zany iro zany. Atena marina tokoa zany. Fa ny olona ampilenalenany satana vola be de maninona? De mijoboka. Zao zao natao eto amintsika zany ny fivorin'ny framasonerie de eny miazakazaka koa ny mpanankarena sy ny mpanambola de maninona? De mijoboka ao anatin'le izy. De eo ary ateraterany satana eo ny fafinaretany isan-karazany de mba mierikerika koa le kristala de manino? Tsoboka. Vola be ony any amin'ny soavaly de manino? Manomboka ho ainareo tsinjery. Vola be ony any amin'ny loto de zay zavatra rehetrarehetra ary ny olona rehetrarehetra de mahagaga fa de zay marina le hira. Misy hira manko heverina hoe hira tsy de tena anina loatra fa mafieritreritra ihany. Satria zany irona ny besiny maro miazakazaka makany. Fa aiza reny lalana mba aleanao hoe aiza ny lalana mba hizoran'ny lehilahy kristiana? Aiza lanana mba izorany lela ray mpianakaviana. Fa nanay misy olona dia tsy mahatsiaro tena mihitsy amin'izay toerana misy azy. Ve mba ray mpianakaviana ihany. Zaho moa fa elaela tsy nitory teny teto a. Asa raha tantaraiko teto le avy le rangavy ihany mizesta miaraka amin'ny akola. De migagy ianao mitazana satria le akola vo safosafo ery. Nioroka angamba ny sisany tsy mahazo an'le akoho. De mitazana moa ny manodidina, tena basambatra rangahy zany akoho zany a. Asa raha nivady eny an-trano zao, asa raha mba hahazo safosafo ohatra zany. Ozy le rangahy hoe atandremo a. Fa lazaiko anareo fa tia ny ray mihetsika fotsiny de vita ny ray volana menaka avy. De lasalasa fisainana ianao hoe akoho no miantoka ny ray volana izy mianakavy. Izy amin'io nefa ray mpianakaviana. Inona ny asan'ny ray mpianakaviana? Eh? Inona ny asan'ny ray mpianakaviana? Mamela ny ankonana. Kanefa ny azy zany a, iza ny mamela ny ankonana? Iza zany ray mpianakaviana ao tokantrano ao? Tafajoboko razoky. Zany no hiazaka zany, besy ny maro hiazaka zany ny olona. Fa ianao lehilahy tonga eto, mba aiza re, manasanao mba hitao anatin'ny ekipa ny sisa. Ao, le olona mbola manantena an'Andriamanitra, le olona mbola hiandrandra an'Andriamanitra ary na dia atao hoe efa tena miatra aza ny fahatezera an'Andriamanitra, efa tena miatra aza ny fitsaran'Andriamanitra. Fa ianao mbola ho anisan'ilay sisa, mbola hanantena an'Andriamanitra, zany tetiavo, zany ampijoroana ny lehilahy kristianina amin'izao fotoana izao. Fa ny lehilahy rehetra zany tsy mieritreritra an'Andriamanitra intsony ane ny olona amin'izao fotoana izao e. Fa asa koa na amin'ny olona tonga aty am-piangonana, mbola anisan'ilay sisan-javatra hafahafa avy any, fa aty am-piangonana izy mba makamaka aina sisa. Fa rehefa mivoaka avy eto dia iverina anaraka ny fanaony besiny maro ihany. Iverina anaraka ny fanao zao tontolo zao ihany. Tsy moralina akory zany. Fa Andriamanitra mihitsy ny tena avaka ny olona tena izy. Zay le izy. Andriamanitra mihitsy ny tena avaka ny olona hoe aiza le tena izy. Aiza le tena mpanompon'Andriamanitra mahatoky. Aiza le tena lehilahy kristiana. Aiza le tena kristiana. Aiza le tena fiangona. Le tena izy. Fa tsy le piraty akory. Tsy le fosika akory. Tsy le misy tokoa ny zavatra vita sinoa. Fa mety misy koa ny vavaka vita sinoa. De mety misy koa ny kristianina vita sinoa. Rehefa le zavatra tsy diao loatra, le vetivety de simba, tsara tarehy vetivety, azany mampieritreritra satria lasa miazakazaka ho amin'ny endrika ivelany sy le zavatra vetivety ny olona. Fa tsy tena mieritreritra hoe aiza le tena kristianina marina, aiza le tena mpanompon'Andriamanitra marina. Ka io le olona afaka hijoro vavolombelona na fotoana inona na fotoana inona. Araka le fakiteny tao amin'ny Petera teo. Evanjely ny Petera manko no dia zany mihitsy ny hoe misy olona zany a dia olona manome voninahitra an'Andriamanitra. Vao miteny izy dia miaino tenin'Andriamanitra ianao eo am-bavany. Vao manompo izy, vao manao zavatra ianao, teny voninahitr'Andriamanitra no sandratra eo amin'ny fiaina. Zany ny andrasana amintsika ry havako e. Ary zany ny fampianaran'i Jesosy Kristy mahatonga an'i Jesosy Kristy afaka mijoro vavolombelona na aiza na aiza. Loha zany koa ny lafin-javatra voalohany. Fanontaniana tokony hamerovero-mponao mba isan'le sisa ve ianao? Basanio mba mitodika aminy eo akaikiny dia mba hanontanio ny namanao mba isan'le sisa ve ianao hoe? Ianao mba tsy zarery ny toro teny etiko mba mitodio ny akavananao, todio ny akavianao. Tô misy andao reto mba ho isan'ilay sisa. Tô mihitsy izy. Le sisa resantsika dia ilay olona mbola manantena an'Andriamanitra. Tsy mitsoakady na inona zava-misy. Azany no tonga eto amin'izao tontolo izao ny fahoriana e. Ho avy ny farany e. Ho avy ny fotoana isian'ny fanenjehana e. Fa ho hita eo izy ny tena sisa. Sisa ny tompo. Ka mbola hifikitra aminy. Fa lafy zavatra faharoa ry avao. Raisintsika ilay andinin'ny soratra masina. Tena marina arabaky teny anio e. Hoe mampatanjaka ny reraka izy. Zay kely ero meny ero be, de misy tokoa olona. Zareo tsara le andiny soratra masina, mazava le andiny mifaraky amin'ny telopolo hoe, izay miandry an'i Jehova de mandroso hery kosa. Zay le andiny mifaraky amin'ny telopolo. Mandroso hery. Ianao zany efa miandry an'Andriamanitra de mandroso hery. De marina le resaka eto hoe, anita, hiakatra tahaka ny voromahery izy. Tena ny eo ny heriny, satria Andriamanitra no miandrasana. Hiazakazaka izy tsy ho reraka, andeha izy tsy ho sasana. Tena marina ane zany. Ary io le fiandrasana an'Andriamanitra io. Io no mahatonga antsika satria zany mihitsy le izy. Ao amin'Andriamanitra no manjary herin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Lay sisa zay ataoko efa diso fanantenana tao azava misy iny. Tonga de ozy Andriamanitra hoe mitodi amiko. Mitodia ty amiko. Andranrao aho, antenao aho, fa izano herinao. De asehoko fa tena herinao aho. Ary ery amin'ny andininy. Andiny ny fahenina amin'ny toko fahefapolo moa de zao ny voalaza hoe maina ny ahitra malazo ny vonony fa ny tenin'Andriamanitra dia aritra mandrakizay. Fa ireo sisa ireo raha mbola manantena an'Andriamanitra ka mbola mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, mbola matoky ny tenin'Andriamanitra, mbola miandrandra an'Andriamanitra dia ho loharano miboiboika tsy mety rehetra ho any ny ero omen'Andriamanitra azy. Ary marina zany teo amin'ny tantara. Fa rehefa mijery ny tantarany zanak'izay tany ampahababona ianao, de mahita tokoa hoe misy kajin'olona zay tena miavaka tao anatin'ny tantara. Tena miavaka satria reo le sisa, reo le nanantenan'Andriamanitra. Ngamba samy mahita tantara ao soratra masina tsika. Fa zavatra tsy azo saina eritreretina zany hoe olona efa tsipy any anaty afo. Le nanipondray aza no may. Zany manko ny voalaza ao. Fa niaiky ny mpanjaka telo na tsipy. Fa lasa firy izy tao. Iza moa zay? Sadraka, Mesaka, Abednego koa. Zany manko tantara tany amin'ny fahavabona daholo zany. Mba hanamarinan'Andriamanitra ny ty teniny ity hoe tena marina azo itokina ny tenin'Andriamanitra. Fa raha miandry an'Andriamanitra ianao, elatra ny akaranao tahaka ny voromahery. Na tsipy ao anaty afo satria ny olona retraretra rehefa maneno ny trompetra de miankohoka eo anaty an'ny sarona volamena natsangany mpanjaka. Fa izy telonareo naniny mafy ane zany menasina tao zany. De hoe de fara moa izy telona moa de hoe ary mpanjako zahay de tsy ankohoka eo anatrehan'ny Andriamanitra ataonao. Fa ny Andriamanitra y afaka miaro anay amin'ny afo, afaka miaro anay amin'ny tananao. Ary na de tsy aro anay koa aza Andriamanitra. Bakio tantara amin'i Daniel. Na de tsy aro anay aza Andriamanitra. Mety hitsangy zany hoe atsipinao anaty afo zay de ho may tanteraka. Fa zahay lolo mpanjaka. Zahay de tsia ny vali teny. Tsy akohoko ho anatrehan'ny Andriamanitra zay atsanganao. Fa tena asehon'Andriamanitra mihitsy ny hoe andeha ireo tsy ho reraka. Hiazakazaka tsy ho sasatra. Fa na ny mpanjaka aza vanaka mihitsy tena gaga mihitsy zay le herin'Andriamanitra. Io le olona manantena, io le olona miandry satria reo zany anisan'ilay sisa mbola nifikitra tamin'Andriamanitra tsy nanaiky hanara-davana ny mpanaony be sy ny maro tamin'ny fotoanandro. Iakohoko anatrehan'ny Andriamanitra Nebukadnezara. Anisan'ny tarepapahababona ihany koa Daniel. Daniela raha teo zay mbola nifikitra tamin'Andriamanitra mandrakariva. Mbola na de efa ny mpahababona azy Daniel de mbola vita ny tsy nanadiny Andriamanitra zay toky. De mbola mandohalika maraina atoandro ariva eo amin'ny varavarankely miandrandra ny lanitra, miandrandra an'Andriamanitra. Efa any amin'ny tany, efa any amin'ny tany mpahababona, efa any amin'ny toerana ataoko hoe tena mandisy fanantenana tanteraka. Fa mbola misy olona mifikitra amin'Andriamanitra, mbola misy olona manantena an'Andriamanitra. Teraka fialonana tao amin'ny sasany zany, lasa namorona didy aman-dalàna. Zany le izy a, misy foana ny sakana mandrakariva, misy foana ny sakana zay ahatonga antsika ho tratra ny fisalasalana. Fa i Daniel na de nivoaka aza ny didy, i tsy nanaiky mihitsy. De nandohalika ny vavaka ihany ny fantany. Engany mba izy lehilahy mahay mandohalika vavaka eo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny Daniel. Zany lehilahy ilaina amin'izao fotoana izao. Hoe mba mahatsiaro ny andohalika eo anatrehan'Andriamanitra. Ianao lehilahy mihitsy. Zany ny tena mitovy fa tena Andriamanitra no andrandrainao e.
Andriamanitra ny tena hitokinao e. Andriamanitra no antena inao e. Vitanao no mandohalika ho anatrehan'Andriamanitra. Ne Daniel aza maraina atoandro arivo no andohalika ho anatrehan'Andriamanitra. Fa ny lehilahy amin'izao fotoana izao mba firy ny lehilahy andohalika ho anatrehan'Andriamanitra. Ny fotoana andohaliana raha teo, bana ny devoly. Toerana andohaliana, somenatra ao an-tokantrano hoe ngah efa lehilahy resy no andohalika. Lehilahy. Madagasikara no mety irahiraina hoe Madagasikara tsy mandohalika. Fa ny lehilahin'Andriamanitra kosa, ka tena lehilahin'Andriamanitra izy andohalika eo anatrehan'Andriamanitra ilay tompony hery. Fa de raha toizanao ny tantara, lany lio Daniela sa tsy laniny? Lany sa tsy laniny? Nareo zany ohatra midororo e. Lany sa tsy laniny? Tsy laniny. Ela teo iakarany tahaka ny volomahery. Hiazakazaka izy tsy ora, andeha tsy ho zazatra. Satria ilay olana na tenan'Andriamanitra mandrakariva. Azay le zava-dehibe zay hoe ay rehefa tena. Inona moa zay Daniel eo anatrehan'ny fanjakana tamin'ny fotoanandro? Eo anatrehan'ireo mpanapaka niaraka inira taminy. Tsy afa-mihoatra ny kely sibitika. Ary tohatra ny jerenao tsy tsinotsinona akory. Fa tena songadin'Andriamanitra misy hery sy fahendren'Andriamanitra ao amin'ny Daniel. Ka izay nitsangako fahavalon'ny Daniel. Mahavariana le tantara, zay le an'Andriamanitra ny fitsarana. Ngabany ianao asa na de na inona hatsarany botofotsy tafinao ao. Naondana tafinao ao, naonda iondananao ao, ny kodoro anrinao ao. Fa zaho makamaka saratsaina ny zavatra niainan'ny Daniel. Fa reo liona zay tokony hihinana azy, ny anankiray teo amin'ny akavanany, ny anankiray teo amin'ny akavia nanafana azy, ny anankiray ny ondanany, ary ohatra mampakatra mitsorotsotra tsara mihitsy ny tongony ireny liona anankiray. Makamaka saratsaina hoe reo liona zay tokony hitelina ny Daniel lasa namany tao andavaky ny liona. De ny mpanjaka reny tsy tafandromandry. Satria mba isan'ny olana antenain'ny mpanjaka zany Daniel zany. Zany ny tantara. Vao maraina mangiran-jatsy efa niazakazaka ary Daniel mpanompon'Andriamanitra avy indrindro. Eo Daniel vao iza koa ary zany manako tapa amin'ny firy maraina zany. Enona kay feon'ny mpanjaka. Ahoana zay ry mpanjaka? Mbola ao ihany ve ianao? Fa maninona ty vao maraina ianao? Ohatra ny azoko sary an-tsay fa nitsimbadika ny tantara. Ny fahavalon'ny Daniel mbola tsy nitena tamin'ny lavaka akory a, efa nitapatapahan'ny liona ny taolany. Ary tena marina zany fa Andriamanitra dia mampahatanjaka ny reraka. Daniel ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego mbola lazaina aminao koa hoe tantaran'ny Estera. Zany zao vehivavy manko dia aleo tsy tantaraina betsaka. Satria lehilahy aloha ny resaka izao. Fa zany retraretra zany a dia tantara nitsangatainy mpahababona mba ilazana aminao a fa ity teksta ity de teksta tena azotsapahitanana ny fahamarinana sy ny vokany teo amin'ny fiainany zanak'Israely de tamin'ireo sisa zay tena mpahababona fa ireo no mbola niandren'Andriamanitra. Ireo olona reo sokajin'ireo olo reo rano vao tantara fa mbola ireo no nifikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra. Teny hoamarinin'Andriamanitra teo amin'ny tantara fa tsy reraka ireo. Tsy mitsotsoka ny tsotsoka hidina ny andavaka ny fiainana fa miakatra 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 tahaka ny voromahery. Nininona azakazaka ataony any an-tany mpahababona any fa ireo ilay nampahirizin'Andriamanitra. Zany mba hirariana ry havako hitaomana antsika hoe ahitantsika zany herin'Andriamanitra zany. Ndraindray ianao mba mety nofomandraha ihany mety reraky. Fa ho hitanao zany Andriamanitra mamaly vavaka zany. Ho hitanao zany Andriamanitra mampiseho ny heriny zany. Ho hitanao zany Andriamanitra hampiaiky zao tontolo zao manodidina anao fa tsy misy Andriamanitra velona tahaka anao. Mandinika tarany tantarany toby anankiray any maheva tanàna any manko zay be mikotra. Tena variana no mieritreritra zany tao amin'izany tombo zany. Ny zavatra nitranga tao amin'izany tombo zany a. Misy ramatoa anankiray tonga any amin'ny dokotera fa ity akibe ity a mivoty be de lany melany nofo manodidina any eo a de le taona voakasihana marary tonga any amin'ny dokotera tsisy nininna azo atao. Nentina tany amin'ny institut pastera de hoe mikroba mba tena mbola tsy fahita mihitsy. No, tene mai vatanana te uzun doktera hoe de tsitamitsy zay va de mampalahelo mahitanao didi tsy misy intsony fanalana fanaintaina nazo atao ny any hevitra hitany io ramatoa lasa izy mitsoka ny ala tao amin'ny hôpitaly nakany amin'ny toby any amin'izany toby be mikotra lalana ho any mazoma lalana ho anykandreo any izy nitonatonana sisy fa izy mandeha ho any amin'ny toby io a mahita lehilahy be debe miazakazaka orinao de vola andeha sambotra azy tonga vavadiny toby izy a mitsirara de niasana tao nandritra ny telo volana fa zavatra nahagaga de zao no tantara mamahavariana tokoa ao amin'ny toby eo amin'ny toby mipotra zany izy zany hoe rehefa tonga ny folakandro matory daholo marary rehetra de inona le mba eritreritra le ray aman-dreniny tompo jesosy manao pasma de le raha mato io zany efa manaintaina mitomany andro manala de io tanany io napetrany eo ambony baiboly ohatra zao le taolana kely sisa no mipotra hoe ty taolana ty fa avokasiany io marary eo ambony baiboly de ny zavatra eny izy matory iny a misy zavatra mangidiidy de ohatra ny afaka tapoka ny iraka izy de nihitsana ho azy teo ambony baiboly le taolana vohatra ny adaly io raha matory ny raisiny le taolana kely sy hitrana nitediny tompo sy ny tanàna ty le taolana kely naparary ay zany andriamanitra io tena azo ny olona antenaina de tsapanao mihitsy ny hoe ianao fa reraka diso fanantenana tsy misy nininazo antenainy antsony efa tsy misy nininazo atao ntsony na ny mpitsabo azy efa mialanenina fa andriamanitra ke mbola fanantenany reraka andrandray ny reraka tahaka zany ko mbola misy ranganankiray demoniaka ao ny toby io daholo nandresako anareo zany tantara ny tranga tao zany raka zany a efa any amin'ny fasana matory ary tsy mihinana afa-tsy hoditrombo de lasa izy miazakazaka mankany amin'ny labatoara maiva tanàna rehefa alina ny andro maka hoditrombo de mihinana hoditrombo maka zany aminao zany hoe tena fa ao zany a efa tena voafatotra tanteraka fa de ny samboro ny fianakaviana de netina tany amin'ny tompo satria ny fianakaviana efa lany aiky tena hitanao zao hoe reraka miravoravo tanana de samborona de netina tao amin'ny tompy tonga tao amin'ny tompy a tsy hitan'ny olona zay natao de nafatotra teo amin'le rakoraho avon'ny tompy teo ny asana na ny volony efa manomboka rasta be zany ho anareo zay manao rasta fa vita ny asa de nahagagan'ny olona de hoe izy no ny tena mba atapo ty voloko ty fa maharikoriko a le olona tsy azo samborona le olona matory any fasana le olona zay ataotsika hoe tsy mihinana ninininna afa-tsy hoditrombo manta fa ho anatin'ny ray mpimasomonja de mahatsiaro tena lefa tsy nanantena na inona na inona ilazana aminao fa tena misy zany andriamanitra zany azotsika tena iny ary vanim-potoano zao izy eho ny toejavatra maro samihafa mahareraka ny fanahyntsika mahakivy sy mahaketraka miatrika ny fiarahamonina miatrika ny tontolo iainana miatrika ny fiainana andavanandro ny azakazaka akoatran'izay koa ny ady ny ataky ataony devoly amin'ny endriny maro samihafa fa ianao raha ohatra ka mahay mitodika amin'andriamanitra mahay miandrany io andriamanitra io de ho marina aminao ty teny ity fa mahampatanjaka ny renak'andriamanitra azany no torina sy ambara zany no lazaina ny fiangona atao reny fiangonana ho teniny retany renanitra fa mbola misy andriamanitra azo antenainy nandeha tany mazenga tamin'ny tapabolana de mitantara amiko le paster remon zay président fifoaza azonareo anotaniny rehefa tonga any zany paster efa te ho ambavahona ny fahafatesany tsy mba milimetra ny elanelanay sy ny varavarapasa fa potika ny ray ray anakoroa ny ray potika ny tension tsapaina efa any amin'ny quatre sa sisy de natsony ny zanana ee de tsisy hevitra tsony ty dadanareo ty fa fa maty de ahoana ny atao hoetimody sitranay mba aloha izy maty any an-tranonareo any netina tao amin'ny tompo de nivavahana tao de nivavahana de zavatra nahagaga velo pastera velona somatsara efa potika ny ray velona izy ny olona dokotera manao afaka adiny ray io maty izy afaka adiny ray velona satria nivavaka ny olona nanantenan'andriamanitra ny olona efa tena hoe io zany le hoe efa de zay zany miomana ny fandevena ary zavatra nahatsikaiky na ny sinoda partana izy mananomana fiara atao inona hitondrana ny razana satria hoe afaka ho faty pastera afaka adiny ray zany ny dokotera verenana ny tsa jerena tany amin'ny dokotera natao skanera natao radio jerena le ray mpotika toverina normal any izy any zao Le ule va tena to etena to anatin fat, supana tena la tatera. Hai mula misi andre manta azo antenain, azo andrain, azandri avanu tomanan fiengula. Si itere ekipan sisa yan, fa uitele ekipan le manantena nandre manta etena miande nandre manta marna ve. Ni Christian nam zofton zosa, ma ve hatsita va zemu de bava kaupar, ve famten, anru nesel ki anruan, te mamakale pengula na nyula, te mande enau. Fa ye no ve tena isa le ula miandrana nandre manta manda karif. Kai andriamanitra hoe tena fanantenanao dia hatsapanao hoe tena misy herin'andriamanitra mihitsy tena tanteraka eo amin'ny fiainanao ny herin'andriamanitra fa tena misy an'andriamanitra velo zany diavo za zao voandro any maraina za mohoalina ny tonga avy any ambositra nanokana mpiaro tany zay miara-matoro zay sy raha mato reraka zany ry dada ozy tena reraka matory aroa reraka tena reraka de maraina ny ano moa zany mieritrereo rera aloha sao de voan'ny gripy anao fa aloha eritretina dite zany tonga voasary de namboarako dite tonga amo azy e tizitiva tsy matsiaro tena veriko mbola mba misangisangy izy io orineny mba ataovy firy eo ay de ohatra zany a mety za io fa eritreritra fa miantso iza moa leny antso atonao efa miantso tonto efa misaotra anao pastera fa tonga ihany ve anao ay fa tonga ho afa tôbila mbola tsy eo koa ny tôbilako any vato raha matoa de mba ataovy firy eo moroneny de eo ampetrako kofany jesosy raharaha eky ty za moa jesosy tsisy dokotera ho antsony izy moa no atsovety fa de anao zany hoa jesosy ny ety fa io zany raha matoa fa torana tsy mahatsiaro tena le dite zany jerena fotsiny ery le jus d'orange jesosy io raha olokafa aloha zay de olo vlao loha any amparobe fa mitsenako reo lo oetiny any am'y raha matoa raha oe aminy etiny any am'y dokotera raha matoa vavaka jesosy io mbola misy herin'andriamanitra azo antenainy fefakadiny teo fa mihetsika izy ny orokoroko kely tao amin'ny tongony tao mihetsika izy ahoana rineno a zany eo andeha toroteny dana ozy zay avo nandenaka aty aleloia misy jesosy azo antenainy za andeha iny tonga dokotera nisy dokotera ihany zany tao anatin'ny fiarahamonina tao balatsona iny tonga dokotera eo aloha dokotera ao za andeha toroteny fitaina ny asan'andriamanitra raisiny dokotera ny tanako nahazo tsodrano aho lasa any raha mato tsy hitany izy amin'ny anaran' jesosy zany raha mato zany efa sisana kansere fa tena misy zany herin'andriamanitra zany azo antenainy zany azany itaovako ny fiangonana am'izao fotoana zao ity fivavahana kristiavy ity jesosy tsika ty ryavako jesosy tsy mandehandeha ho azy jesosy tsy hoe tongatonga ho azy teto amin'ity zao tontolo zao ty fa manana ny antondia ahatsapahanao hoe reraka ianao ozy ny dokotera aminana vitamina fa za miteny aminao hoe manatona an' jesosy marary ny andohanao ozy dokotera aminana parasetamol fa za miteny aminao jesosy aloha jerena jesosy aloha andrandraina andriamanitra aloha ary io andriamanitra fitiavana mety isy any ny sakatsakana samihafa zany hoe zavatra nisy tamin'ny fotoana andro hoe aray ny taomanatsika tia maraparana azy amako sao de hoe lavatory teny ray tamin'ny fotoanandro jesosy miasa mitory ao anatin'ny fianakaviana mba mitanaka ihany ny olona tena dadany mihitsy le bany ity bakeo ny texta bakeo ny texta fa tena mahazo anara le ity dika ny olona rehefa atao le ity zany a efa tena karazany fanaovana tsinitsinina ane zany iny rehefa mba mitanaka ihany fa zany naneno vato misakana ny olona tsy mino ny olona zany tena manao tsinitsinina ny olona zany mbola latsaka ao anatin'ny fisalasalana zay le texte teo mantsy fa ndraindray mantsy le izy lioka toko fahafiro moa izy teo marika toko fahaenina jereo tsara le marika toko fahaenina talanjona ny olona taiza moa ny nahazony le ty zany zavatra zany nefa jesosy tonga ho amin'ny tanànany mba mitsoro velo vavolombelona ao amin'ny tany misy azy mba aleo ny herin'andriamanitra aleo ny fitiavan'andriamanitra fa ny olona tsy mino azany problema ny olona am'izao fotoana zao tsy mino ny olona tsy mino misalasala ny olona ary nandray aza le fisalasalan'ny olona tonga hatrany am'le hoe fa zanak'iza moa io zanak' zefa zefa mpandrafitra tsy ambany tanàna zany tonga de na de zany fotsiny any de tonga de mibana zavatra belebe zanaka mpandrafitra avy atsy ny anabavy ny eto daholo ranona ko ry kala ranona kipeta sy ry zany resaka ato anatiny ity tena fanaovana tsinitsinina le fianakaviana tena le andriamanitra tokony hiasa azy Nani andriamanitra teny io ny heriny aza? De voalaza tsara mihitsy Jesoa. De tsy afaka nanao zavatra betsaka Jesoa fa tsy nanasitana marary vitsivitsy izay tena nanantena azy. Aza hitako re, eto parobe, mbola misy olona, mety ho talanjona fotsiny tantarana zany rehetra zany fa rehefa anontaniana hoe aiza le finoana ho an'i Jesoa? Topokaty. Sanatria re zany. Satria misy olona mety mbola mieritreritra hoe marina tena ao Jesoa fa mbola hafa ihany ny vola. Marina fa tena ao Jesoa fa hafa ihany ny fahefana. Marina fa tena ao Jesoa misy any Andriamanitra zany fa Jesoa indrindray ohatra ny tsy hita izay asany. Miafina ho aiza ilay Andriamanitra? To Andriamanitra miafa. De eo mianahana ilay kristianina. De ny fivavahana amin'izay fotoana izay de lasa fombafomba fotsiny. Ny fankanesana any am-piangonana amin'izay fotoana izay lasa zavatra mahazatra fotsiny. Fa le ianao manantena ny herin'Andriamanitra tsy izy tsony izany. Reraka. Mitona ny fiangonana FJK mamparobe famonjena. Tsy hoetiketi potsiny izany anarany izany fa eto indrindra ny tena atsapa hoe tena misy izany Andriamanitra mamonjy. Andriamanitra tena mamonjy. Mety mafimafy ihany fizahany toetra tahaka izay niatra tamin'i Josefa. Raha jerenao tantaran'i Josefa ny raha namidy ny rahalana izy. Enintaona izy niasa andevo tao amin'ny tranon'i Potifara. Avy eo rehefa tsy nanaiky vadin'i Potifara fito taona nigadra tao am-ponja. Sady adino fa io lehilahy io izay sady andevo gadra lava olona adino tao amin'ny tantara. Satria sady adino ny fianakaviana adino le olona mbanantenainy tao am-ponja ihany koa. Aleva dia Andriamanitra telo ambin'ny folo taona ty oriana. Ay Andriamanitra manana fomba mahagaga hitondrana ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Le Andriamanitra izay tena hoe raha mbola mifikitra sy manantena amin'Andriamanitra mandrakarivo Josefa dia vakio ny tantara riavako. Fa natsangan'Andriamanitra ho mpamahana ny vahoaka egiptianina Josefa ary mpamahana ny fianakaviana. Miantoka ny sakafo ny fianakaviana. Miantoka ny sakafo hoan' izao tontolo izao tamin'ny fotoanano. Mba lay fisaratsaina anie izany Josefa lay ataontsika hoe zefan'olona le gadra lava le olona andevo le olona mpanofy fa na io miantoka ny hanina hoan' izao tontolo izao. Ary raha mba ianao moa no lehilahy joron'Andriamanitra ka mbola manantena an'Andriamanitra fa tenana izay ko aminao fa ianao no ampiasain'Andriamanitra iantoka ny haniko hoan'ny izao tontolo izao, iantoka no haniko hoan'ny fanjakana, iantoka ny haniko hoan'ny fianakaviany, satria ianao ilay manantena an'Andriamanitra ary ilay tsy nivadika tamin'Andriamanitra mandrakariva izany no mba hitaomana sy hanantenana ny olona. Ka raha eo azy izao tontolo izao zay mety manahirana sy manano sarotra fa tena miteny aminao a mbola azo antoko izany Andriamanitra zany. Ary Andriamanitra mbola azo antenainy, Andriamanitra mbola azo andrandrainy. Mitonanao a, aza manaiky ho isan'izay misalasala, aza manaiky ho isan'izay mianahana eo anakian'izany fitiavan'Andriamanitra zany. Minoa fotsiny ihany manatonany Jesosy Kristy miandrandrahan'Andriamanitra. Inona ny problemanao? Inona ny zavatra manahirana anao? Fa mihoatra lavitra no zany azy. Nasehon'Andriamanitra ny heriny fa ny maty any am-pasana efa trandro nandevelana azy efa maimbo mampisalasala ny olona. Fa zao ny tenin'i Jesosy, raha ino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra zao tontolo izao mety hampanantenanao zavatra hafa de mety hahatonga anao hanana fifaliana. Fa lazaiko aminao, raha mifaly amin'izany ianao mety vetivety ihany. Fa raha Andriamanitra ny mbola andrandrainao, izy ahatonga anao tena hita hoe tena misy any Andriamanitra izany ary tsy izao fiainan'izao ihany ny vitany ny miantoka anao. Fa na dia ny ahokoatran'izao aza dia azon'Andriamanitra atao a ny miantoka ny fiainanao satria tiany ianao. Vita tompoko. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho aminao anie ny tompo. Amena.